สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเคยมีมาแล้วเราก็จะมาพูดกันถึงอีกคู่หนึ่งนะคะเรื่องของจริตเนาะยังไม่จบก็จะเป็นคู่สุดท้ายถ้าสมมติตามการที่ในอภิธรรมนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นแบบหลักๆเนาะไว้6คู่อย่างคู่แรกเราฟังกันไปแล้วราคะจริตกับศรัทธาจริตคู่ที่2ก็เป็นโทสะจริตกับพุทธิจริตส่วนตอนนี้เป็นคู่ที่3ค่ะโมหะจริตกับวิตกจริตเรื่องจริตเนี่ยนะคะก็ต้องบอกไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อยู่ตรงไหนแต่นี้จะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในพระอภิธรรมนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเขียนเอาไว้นะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้แต่ประการใดนะว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านอรรถกถาจารย์เนาะผู้ที่เขียนอรรถกถาเนี่ยก็ไม่ได้วางเอาไว้เช่นกันแต่ก็มีโบราณอาจารย์ในอดีตนะคะได้วางหลักเอาไว้เพื่อให้เรารู้ตัวว่าเออเราน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็จะมีกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนั้นๆดังนั้นมันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันต้องเป็นคนที่เป็นโทสะจริตแน่ๆเลยเธอต้องเป็นคนที่เป็นวิตกจริตแน่ๆเลยเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปว่ากันเนาะเขาก็จะมีการเขียนนะคะว่ามันเป็นแค่เป็นเหมือนหลักเกณฑ์ในการสังเกตดูเฉยๆว่าอ๋อเขาก็น่าจะเป็นสายนี้สายนี้โอ้โหราคะจริตเราควรจะต้องใช้กรรมฐานอะไรที่เป็นฝั่งตรงข้ามกันดีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากรรมฐานอะไรที่มันจะเหมาะควรที่เขาใช้คำว่าสัปปายะเนาะซึ่งก็จะมีเขียนเอาไว้นะคะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีแค่จริตเดียวหรอกนะมีถึง 2-3 จริตเนี่ยปนกันอยู่มีดีกรีความมากความน้อยแตกต่างกันออกไปดังนั้นมันก็ยากในการที่จะสังเกตให้รู้ชัดไปเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีจริตแบบไหนแต่ว่าอย่างน้อยอย่างที่บอกไปก็คือให้เรารู้เนาะอย่างน้อยก็คือเรารู้ตัวเองเราก็สังเกตตัวเองไปก่อนรู้ตัวเองไปก่อนแต่ถามว่าจะมีใครไหมเนี่ยที่จะรู้จริตของอีกบุคคลหนึ่งได้แบบถูกต้องเป๊ะเลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีนะคะจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่ากลุ่มเดียวเนาะเรียกว่าปรจิตตะวิชานานะอภิญญาลาภีก็คือคนที่รู้จิตของผู้อื่นนะคะเอาเราก็เกริ่นกันมาซะเยอะวันนี้เราไปลองฟังกันนะคะกับกลุ่มสุดท้ายก็คือโมหะจริตและวิตกจริตโมหะจริตนะคะพอคำว่าโมหะเนาะพอโมหะมันก็จะไปนึกถึงความหลงก็จะมีพระที่เทศกันว่าอ๋อคือความที่ไม่รู้อริยสัจ4อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นความมืดบอดเป็นอวิชชาอย่างนี้หรือเปล่าตายละฉันเป็นโมหะจริตนี่ฉันเป็นคนโง่หรือเปล่าแต่จริงๆเราลองมาฟังกันก่อนเนาะว่าโมหะจริตเนี่ยเขาจะมีลักษณะอะไรยังไงแล้วก็มันคงไม่ใช่ในแง่ร้ายขนาดนั้นนะลองฟังกันก่อนนะคะโมหะจริตนะคะถ้าว่าโดยอิริยาบถแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเดินไปเปะปะถ้าพูดถึงการวางเท้าเนาะก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าวางเท้าลงและยกขึ้นดุดดังคนขย่มตัวมีรอยเท้าจิกปลายและส้นเวลายืนหรือนั่งก็มีอาการเมอเมอลอยๆเหมือนคนลอยๆอะค่ะคนแบบอะไรยังไงก็ได้ลอยๆได้หมดเลยตอนนอนก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็คือจะนอนเหมือนแบบไม่เรียบร้อยเนาะมือและเท้าก็เวียงเกะกะไปไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะการจัดปูที่นอนอะไรก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็เวลาสมมติว่ามีใครมาปลุกเนาะก็จะมีการงัวเงียหาวเรอทำอาการกระบิดกระบวนไปมาเขาเขียนเอาไว้ว่าน่ารำคาญเคยเห็นไหมคะที่ว่าโอ้โหกว่าจะลุกได้นี่มันแบบมันยากยากมันแน่นอนต้องเคยเจอหรือไม่ก็เคยเป็นอย่างของส่วนตัวนี่ก็มีเป็นอยู่เหมือนกันที่ว่าเวลาตั้งนาฬิกาปลุกเนาะทุก10นาทีทุก15นาทีคือโหอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะดังนั้นสำหรับบางคนก็อาจจะตั้งนาฬิกาปลุกเช่นว่า 5:30 ไปเลยใช่ไหมคะปั๊บเดียวก็คือลุกได้เลยบางคนก็จะมาเป็น 5:00 5:10 นาที5:20 5:30 อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยท่าทางว่าจะเป็นโมหะจริตนะเนี่ยหรือถ้าไม่อย่างไรก็ต้องเป็นคนที่แบบเพลียมากๆหรือว่าขี้เซาอย่างเงี้ยค่ะต่อมาถ้าว่าโดยเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะคนที่เป็นโมหะจริตเนี่ยเวลาที่เขาจะทำงานอะไรเนี่ยเขาก็จะทำแบบทำไม่ถี่ถ้วนท ทำแบบหยาบๆเหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งหรืองานที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาก็จะทำได้ไม่ดีพอเพราะว่าเขาก็แบบเหม่อไปละทำให้เวลาทำงานหรืออะไรเนี่ยก็ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยกระจุยกระจายหรือว่าหลงลืมๆเป็นต้นต่อมาถ้าว่าด้วยเรื่องของอาหารหรือว่ารสชาติของอาหารคนที่เป็นโมหะจริตเนี่ยเขาก็จะชอบในรสอาหารที่ไม่แน่นอนเม็ดข้าวก็จะตกเรี่ยราดเกลื่อนกลาดกระจายไปจิตใจฟุ้งซ่านก็คือเหมือนคนทานไปแล้วก็ข้าวหล่นไปใจลอยเนี่ยลักษณะโมหะเนาะก็หลงลืมลอยต่อมาถ้าคนที่เป็นโมหะจริตเนี่ยเวลาเขาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าว่าโดยเนื้อแท้แล้วนะตนเองก็เป็นคนเฉยๆเพราะว่าแบบซึมเฉยๆยังไงก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีใครมาพูดมาสนับสนุนมาพูดแบบพูดโยงพูดนำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคล้อยตามไปเนาะก็คือใครว่าดีก็โอเคดีด้วยใครว่าไม่ดีก็อ๋อไม่ดีด้วยไม่หื้อไม่อือไม่แสดงความเห็นไม่อะไรยังไงก็ได้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นโมหะจริตต่อมาที่5ถ้าว่าโดยเรื่องของคุณธรรมประจำใจเนาะคนที่เป็นโมหะจริตเนี่ยเขาจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะในใจเขาก็คือ 1. เขาก็จะมีถีนามิทะหรือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจง่วงเหงาหดหู่ท้อถอยไม่เข้มแข็งต่อมาเขาก็จะมีกุกกุจจะก็คือเป็นคนที่มีความรำคาญมีวิจิกิจฉาหรือว่าเป็นคนที่มีความสงสัยลังเล 4. เป็นอาทานคาหิตาก็คือเป็นคนที่มีความยึดมั่นโดยปราศจากเหตุผล 5. ก็คือทุปตินิสักขิตาหรือว่าเป็นคนที่เวลามีคนมาสอนให้ปลดเปลื้องจากความเห็นผิดเนี่ยเขาก็จะออกจากความเห็นผิดนั้นได้ยากเอาง่ายๆก็คืออาจจะไม่ได้ว่ายากนะแต่ว่าเหมือนถ้าสมมติยึดมั่นในความคิดเห็นอะไรแล้วถึงแม้มันจะเป็นทางที่ผิดแล้วก็มีคนมาชักจูงให้ไปทางที่ถูกเนี่ยเขาก็จะออกจากสิ่งผิดได้ยากอันนี้จะเป็นเรื่องของโมหะจริตเนี่ยนะคะซึ่งอย่างที่บอกคือไม่ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้ 100% ก็คือไม่ใช่แต่ละคนมันก็จะมีผสมกันไปเนาะแต่ให้เรารู้ว่าถ้าเป็นสไตล์นี้นะอันนี้เขาเรียกว่าโมหะจริตส่วนมันเดิมวิตกจริตก็จะมีความคล้ายกันกับโมหะจริตเนี่ยค่ะเรื่องของการเดินอิริยาบถการนอนการทำงานการขบฉันการที่คล้อยตามคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนกับคนที่เป็นโมหะจริตเลยแต่ว่าคนที่เป็นวิตกจริตเขาจะต่างกันในเรื่องของสิ่งที่อยู่ในใจคุณธรรมหรือว่าคุณสมบัติของเขานะคะก็คือคนที่มีวิตกจริตเนี่ยก็จะมีจิตใจเป็นไปในลักษณะ 1. ภาษาพหูลตาหรือว่าเป็นคนพูดพร่ำพูดไปเรื่อยพูดพร่ำไปหมดเลย 2. คณารามตาก็คือเป็นคนชอบคลุกคลีกับหมู่คณะชอบคลุกคลีกับหมู่คณะเพราะอะไรล่ะก็ไปพูดกันหรือเปล่า 3. กุศลานุโยเคอรติเป็นคนที่ไม่มีความยินดีในการทำบุญการบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาชอบเข้าคลุกคลีกับหมู่คณะมากกว่าและ 4. อนวัตถิตกิจตาหรือเป็นคนชอบพลุกพล่านไปทั้งโน้นทีไปทั้งนี้ทีเปลี่ยนงานเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดต่อมา 5. รัตติทุมายนากลางคืนก็จะชอบคิดวางโครงการนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ข้อ 6. ทิวาปัชชลนาพอถึงกลางวันเข้าก็ลงมือทำงานตามโครงการที่ตนได้คิดไว้ไม่ว่าจะถูกหรือผิดดีไม่ดีกุศลอกุศลอะไรจะทำเพราะว่าเมื่อคืนวางแผนไปแล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อ7ก็คือหูรังทาวนาเป็นคนเจ้าความคิดไปในเรื่อง108หรือที่ก็จะมีคนพูดว่าเนี่ยนะเป็นเจ้าโปรเจกต์โอ้โปรเจกต์อันนั้นผุดขึ้นมาโปรเจกต์นี้ผุดขึ้นมาดังนั้นถ้าสมมุติว่ามีคุณสมบัติประมาณเนี่ยให้คิดเอาไว้เลยว่าหรือว่าเราจะเป็นคนที่วิตกจริตนี่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้วิตกกังวลขี้ตกใจเป็นพารานอยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะวิตกจริตในที่นี้คือเป็นในเชิงว่าเป็นคนคิดเยอะแล้วก็พูดเยอะด้วยแหละชอบคลุกคลีกับหมู่คณะด้วยแหละแต่ว่าประเภทนี้ก็คือเขาก็จะไม่ค่อยยินดีในการทำบุญบริจาคทานรักษาศีลนะซึ่งที่บอกไปถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์เป็นคนคิดก่อนทำคิดเยอะแล้วก็ทำเยอะ ทำโปรเจกต์นั่นนู่นนี่แต่คุณชอบที่จะทำบุญชอบที่จะเข้าวัดเห็นไหมคะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่จริตเดียวดังนั้นการที่เรารู้เนี่ยก็คือแค่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตสิ่งที่ควรสังเกตเนาะมันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเป็นอย่างนี้เป๊ะเป็นอย่างนั้นเป๊ะ 100% ไม่ใช่แต่ละคนมันก็จะมีมิกซ์กันไปเนาะผสมผสานกันไปแต่ว่าให้เราได้รู้ตัวว่าเอ๊ะเราอยู่ในสายไหนอยู่ในจริตไหนเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นสำคัญกับกรรมฐานค่ะซึ่งก็จะมีการเขียนเอาไว้ในพระอภิธรรมนะคะว่าคนที่มีราคะจริตเนี่ยจะต้องเจริญอสุภกรรมฐานไปพิจารณาสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นพิจารณาศพที่พึ่งตายศพขึ้นอืดหรือว่ากายคตาสติเนาะไปพิจารณาเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นราคะเนี่ยจึงจะสงบแล้วก็ทำฌานให้เกิดขึ้นดังนั้นถ้าสมมติคุณเป็นราคะจริตมากกว่าจริตอื่นๆในตัวเนี่ยนะคะก็ให้ไปลองอสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตาสติแต่ถ้าสำหรับคนที่มีโทสะจริตอยู่มากกว่าจริตอื่นๆเนาะก็คืออาจจะมีหลายจริตรวมกันในตัวแต่ว่าโทสะเด่นกว่าก็จะให้ไปใช้กรรมฐานที่ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีเขียนไว้ค่ะว่าธรรมชาติของโทสะเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่สวยไม่งามน่าเกลียดดังนั้นถ้าไปเจริญสิ่งไม่สวยไม่งามเช่นไปดูซากศพเนาะอสุภกรรมฐานไปดูผมขนเล็บฟันหนังสิ่งปฏิกูลในร่างกายเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสภาพที่ไม่สวยไม่งามอย่างเงี้ยจะทำให้คนที่มีโทสะจริตเวลาเข้ากรรมฐานเนี่ยโทสะที่มีอยู่มากมันก็จะทวีคูณมากขึ้นดังนั้นให้ไปเลือกใช้ฝั่งตรงข้ามเช่นว่าให้ไปเจริญอัปปมัญญาสีหรือว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะแล้วก็ไปเรื่องของกสิณเนาะวันนกสิณก็จะทำให้โทสะเนี่ยสงบลงได้ส่วนคนที่มีโมหะจริตแล้วก็วิตกจริตเนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติของโมหะเนี่ยเป็นสภาพที่มืดมัวย่อมทำให้จิตใจฟุ้งซ่านโลเลหวั่นไหวธรรมชาติของวิตกก็มีการคิดนึกเรื่อยเปื่อยไปดังนั้นถ้าคุณมีโมหะจริตและวิตกจริตเนี่ยให้คุณไปเจริญอานาปานสติหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จะทำให้ไม่คิดไปเรื่อยเปื่อยเนาะทำให้จิตใจสงบลงแล้วก็ให้ฌานเกิดขึ้นได้นะคะต่อมาสำหรับผู้ที่มีศรัทธาจริตเนี่ยตามธรรมชาติของศรัทธาแล้วเราก็จะมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจิตใจฝักใฝ่ในการทำบุญอะไรอยู่แล้วดังนั้นให้ต่อสายนี้ไปเลยค่ะก็คือให้ไปเจริญอนุสติ6หรือว่าการตามระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของศีลคุณของเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้ศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอะน้อมใจได้ง่ายมากขึ้นส่วนสุดท้ายละค่ะสำหรับผู้ที่มีพุทธิจริตเนี่ยตามธรรมชาติของปัญญาเนี่ยก็คือความรู้แจ้งเนาะดังนั้นคุณเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาอารมณ์ที่มีสภาพละเอียดสุขุมได้มีปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นพุทธิจริตเนี่ยให้ไปเจริญกรรมฐาน4อย่างนะคะก็คือมรณานุสติตามดูความตายเนาะว่าเออเราก็อาจจะต้องตายดังนั้นก็คืออยู่อย่างไม่ประมาทอุปมานุสติหรือว่าไปดูเรื่องของพระนิพพานเนี่ยนะคะอาหาเรปฏิกูลสัญญาหรือว่าไปตามดูความเป็นสิ่งปฏิกูลในอาหารแล้วก็จตุธาตุววัฏฐานหรือว่าดูเรื่องของกรรมฐานดินน้ำไฟลมซึ่งมันก็จะเป็นการทำให้ปัญญาที่มีอยู่แล้วเนี่ยเฉียบแหลมยิ่งขึ้นไปดังนั้นสรุปรวมก็คือการที่เรารู้จริตเนี่ยทำให้เป็นแค่การสังเกตในเบื้องต้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องไปเจริญกรรมฐานในด้านไหนสายไหนอะไรที่มันเหมาะกับเราเงี้ยค่ะเช่นถ้าสมมติเรารู้ตัวแล้วว่าเออเราน่าจะมาทางโทสะจริตเนี่ยเนาะแล้วเราก็ไปดูอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าอะไรที่แบบไม่สวยไม่งามโทสะเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะไม่ดีดังนั้นก็ให้รู้ว่าเราเป็นแบบไหนน่าจะสายไหนเงี้ยค่ะแล้วก็ปฏิบัติไปมันก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นกรรมฐานนั้นมันก็จะเจริญขึ้นอย่างดีงามแล้วก็รวดเร็วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็เวลาปฏิบัติก็อย่าลืมหาครูบาอาจารย์ก่อนด้วยแล้วก็ให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นสัมมาเนาะก็คือเป็นสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่มิจฉาจริงๆวันนี้นี่ถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเป็นการสรุปรวมเกี่ยวกับเรื่องของจริตแล้วก็เรื่องของกรรมฐาน สำหรับอาทิตย์หน้าเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะกับพอดคาสต์เล็กๆช่องนี้กับเรื่องเคยมีมาแล้ว